Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataq abe hamma jimaatatti galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 meter bandi 19 22 25 irratti Washington DC ra ka dabarsu saganta afaan oromo amma jalqab. Roobi Abilashan bara 2017 tamjirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraa an jaallannee gammadaati.
Barattoolen soraala keetto du'a har'a sanitti maa Afrikaa fi Yemen keessa uummata miliyoon 20 tahutti beelaa'e qarqaarsa riifataa fedha kongireesiin Ameerikaa tanirratti har'a. Miseensota kongireesii Ameerikaa jechuu mariitti jiraniin soraala keetto du'a santini.
Somaaliland gaba bahaa keessatti caamni lubbuu namaaf ka beeladaalee galaafataa jira oduu keessatti gabaasa qabna. Baqattoonni Sudaan kibbaa kanneen hokkaraaf hanqina nyaataan rakkatan gara Ugaandaatti dhiyeessaa jiru lakkoofsi dabalaa deemuun yaaddoodha jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii dirree demokiraasiitii walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Arda galma walga'ii kongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatii fi dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mari'atti jira. Kor kana miseensi kongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa Kaaren Baasetti mari'achiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteet moggateettee caqasumanna rakkoo addunyaata akkana sanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 ta'u ka Afrikaa fi Yemen keessaa beela'uu jiru qarqaaruu malte. Kaarenii fi miseensoti mana maree Ameerikaa hedduutti bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa Doonaald Tiraamp aduu uummati akkan beela'uu jiru tokkummaa mootummoota karakkaataa qarqaadha irraa bajat kutuuf karoorfachuun uummata kan rakkisuu jechuun falmuu jiranii dheekkamsaanitti dubbachuu jiranillee. Kaarenii fi miilootii isii seera akka Yuunaayitid Isteet dhaabbata USAID ka Ameerikaan biyya addunyaa alaatiin qarqaartu doolara miliyoon 100 kennitu. Qarqaaruu fi yookaan ammoo akka isheen dhaabbati kun qarqaarsi kan argatu tolchuu fi seera baasuu fi waa'ee kongireesii Ameerikaatti barbaadachuu jiran beeltii Afrikaa tunin waan ganna 70 keessatti arganii hin beekne. Bonaaf oolaan Somaaliland keessatti hammaatee horii hedduu fixeetiin nama hedduullee rakkisuu jira qarqaarsa hedduu eegachuu jiranillee horii qofaa miti namaaf qarqaarsinuyyuu namaafi naminuu qarqaarsa eegachuu jira bokka dhabiitiin tun ammoo nama hedduu rakkisuu jirti. Abdulaziz Osmaanitti Somaaliland keessa lafa oolan kun itti hammaate dhaqeetiin keessumatti naannoo Sool dhaqeetiin jireen uummataa ilaale gabaas kana VOA erge jalanne.
Somaaliland gama bahaa kutaa Sool caamaan dhaamtee jirti duwwaa fi gogaa ta'eera. Hindaa Mohaammed godoo mana isheetii cina ijoollee ishee arfan qabattee teessee jirti. Ijoollee ishee 2 ni du'an malee hanga dhiyeenya kanaatti walumaa gala ijoollee 6 qabdi turte. Waan akkasii jireenya koo guutuu nan mudannee jette baatii darbe ijoollee durbaa kan umriin waggaa 4 fi kan baatii 6tu jalaa du'e.
The older one was sick and weak for 4 months. She was coughing.
Ishee guddoon baatii 4 dhukkubsatte baay'ee qaama ishee dadhabee ture ni qufaati. Ishee xinnoon immoo hanqina nyaataa miidhamtee duute qaama ishee huqqataa waan ta'eef waan addaa gargaarame nyaachisuu fi yookaan immoo kennuuf hin dandeenye. Aannan harmaa qofan kennaaf yeroo tokko tokko immoo daakuun argadhurraan midhaan tolchaaf jette. Caamni dhaqqabe beeladaalee maatiin kun qaban hedduu galaafate reetti 200 ajjeeseera. Amma 10 qofa tarkattafe. Ijoollee hafan 4 beelaan dhumuu sodaa jedhu qabdi. Waan nyaachisuun qabu taanaanii waan hin godhun beeku jette Hindaan. Nyaata haga tokko mooraatti dhiyoo jirurraa namoonni caamaan miidhaman keessaa kan argattu ta'uu dubbatti abbaa warraashee maatiif nyaata barbaacha gara ganda naannoo sanaatti qajeeleera. Bishaan raabsamu waan dhumeef bishaan qulqulluun taane kan naannoo isaanii kuufame dhugu. Caamni dhaqqabe maatii hedduu nyaataa bishaan barbaacha qe'oo fi gadhiisanii akka godaanan dirqisiiseera. Hindaan waan tokko farkaan qabu iddoo biraa deemuufis waan an abdadhu hin qabu jette. Somaaliyaa fi Somaaliland keessatti uummanni 6,000,000 caalaan beela hamaaf saaxilamuuf akka jiru tokkummaan mootummootaa akeekkachiisuunsa ni yaadatama.
Oduun wal fakkaattuun bombiin har'a mana bunaa Moqaadishoo tokko dura tokkaate nam torba caalfixxee hedduu mammadeessite. Bombiin tun makiinarra gadalakkisan. Akka warri waan kan ilaan arge jedhutti makiina kana beekaa bombii itti dhaniitiin balbala mana bunaa sun dur dhaabani. Manni bunaa kun waajjira ministeera nagaa biyyi keessaatii fi ministeera dargaggootaa fi ispoortiitti dhiyaatu biiroo isaaniitti naannoo sunitti dhiyaata. Akka jecha oduumaa bulchiinsa magaalaa Moqaadishoo Abdul Fattaa Omar Halanitti nam torbatti balaa kanaan dhumate hedduutti mammadaa'e. Itti gaafatamaan dhimma uummataa ka paartii samaayaawwii ka dure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan ittiin himat keessi hin jirre mormate ragaa qabullee arda dhageessifate fixate. Mani murtii dubbitan ilaale murtii kennuuf beellama qabee jedha. Malliskaachuu ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti tujube.
Waggaa tokko dura abbaan alangaa gocha shoroor keessummaa raawwateera jechuudhaan mana murtii federaalaatti mannaa kan irratti dhiyeesse. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa akka samaayaawii paartii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisu erga murtaa'ee booda ragaa ofirraa ittisaa dhageessifachaa oole. Har'a kan inni dhiyeeffate ragaa galmee qabu keessaa lama ta'uu dhaddacha irratti ibsameera. Ragaaleen galmee dhiyaatan qabiyyeen isaanii maal akka ta'e abukaatoon himatamaa obbo Shubbiruu Ballaxa gaazexeessotaaf ibsaniiru. Siidii suraaf sagaleetiin dhageessisaniin ka dhiyaate keessa qabiyyee isa tokkoo akkas jechuun ibsan.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጋቢት 1 ቀን 28 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው እንዳደረጉት
ሙምጭ ሚኒስትራ ቢቶቴሰ ተኮ በረኩመ ለማፍሰደት መነመሬ በከቦታው መታድረት ያቹዳን አከምርከኔ ሰኒት ኡመትች ቡልቺ ሲጋሪን ዳበሙ ላልዩች ሱዳን ገደሳ ከኒት ኢፍሰዳ ማሌ ሁምን አላ ተኮዩ ካንከስ እንጅራን ተው ምርከኔ ሱሳኒ ቱቁዳን dhiyaatee manni murtichaa akka nuuf ilaalu nagaa yookaan immoo ragaa nuti dhiyeessine ilaale. Kan EBC kan mana maree bakka bu'ootaas dhiyaateera. Manni murtichaas ragaa sana madaalee abbaan alangaa immoo yaada dhiyeessu yoo qabaate akka dhiyeessu ajaja kenneera.
Kabiroo himatamaan ragaan ni dhiyeeffate kan muummichi ministeerichaa dubbataniif gaazexoonni Addis Zamaniif Riippoortar ka gabaa sanirraa ka fudhatame ta'uu obbo Shubbiruun beeksaniiru. Kanneen kunis kan mana murtiin fudhatama qaban ta'anii dhiyaachuu danda'uu jedhan. Gaazexoota sanarratti ka tuqame keessaa kan muummichi ministeerichaa Oromiyaa, naannoo Amaaraa, Gondar gama kaabaaf naannolee kabiroo keessatti walitti bu'iinsiif sabatiinsi dhabamuun bulchiinsa gaariirraan kan ka'e uummatichi waan aareef kan mudatedha ka jedhantu keessatti argama. Manni murtichaas ajaja duraan kenneen mana maree bakka bu'ootaa uummataaf siidiiwwaniif gaazexaalee EBC irraa dhufanis simate akka qoratu ibsuudhaan abbaan alangaa koppii ragaa sanaa fudhate yaada gamasaa kan kennu akka kennu ajajee jira. Gam lamaanii yaadawwan falmii isaanii barreeffamaan mana murtiif akka dhiyeessanis ajajuudhaan caamsa lama bara 2009 beellama kenneera.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mootiin Joordaan Abdallaan har'a waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti walitti dhufanii waan hedduu irratti wal dubbatanii waan hedduullee waliin hojjechuuf walii galan. Waan gugurdoo irratti dubbatan keessaa tokko rakkoolee jidduu galabahaa rakkoo baqataa addunyaa akka ayesiis balleessuu danda'aniin keemikaal waraanaa Siiriyaan uummati isiitiin fixxee fi waan hedduu irratti dubbatan. Jarri kun haga guddaan ammoo Siiriyaa uummati isii keemikaal waraanaatiin fixxee jedhanii himachuu jiranii fi rakkoo Israa'elii fi Paalistaan irratti dubbate. Doonaald Tiraamp akka Siiriyaan uummati isii hawwaniif ijoollee dabalee nama hedduu keemikaal waraanaatiin fixuun kun waan itti callisanii mitii jechuun jabeessa dubbata. ISIS hin balleessinaa jechuun ammallee waa dagal Tiraamp. Hariyyummaan Ameerikaatiif Joordaan akka jechi Tiraampitti waan akka malee jabaataati. Waan akka malee jajjabduu kanarratti hojjechuu malan Siiriyaan biyyattii kalee keemikaal waraanaatiin uummati isii fixxee jedhamtuun nama hedduutti tanaan dhumate. Nama hedduutti ammoo tanaan mammadaa'ellee keemikaalli waraanaa mi waraanaa addunyaan akka namii waliin inaan jetteetiin seer baafatte Tiraampii fi mootiin Abdallaa kunniin ardu waliin marroo lama walitti dhufaniitiin wal mari'atan. Gama kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamaa qajeelcha siyaasaa mootummaa isaa Isteefan Baanan yakoree nagaa biyyoolessaa keessa baase. Gaafuun namni kun hojii tanaaf filatameeyyuu abbootii siyaasaa dabalee nam hedduutti Baananiin kun nama hojii tanaa malee mitii jechuun dubbate. Baanan nama duruu yaadi siyaasaa gar hin qabne qabuu fi nama afaan hamaa jechuun dubbachaa turan namni akkanaa kunniin mootummaa gugurdaa keessa hojjechuufillee itti gaafatamallee hin qabu jechuun dubbachuu jiran. Gama kanaan ammoo addunyaan Siiriyaa uummati isii keemikaal waraanaatiin fixxee jechi irratti marii guddoo taa'uu jirti hedduudhumaaf qabsan.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. አፍሪካ ከሰት ረኮ በቀጥታ ሰጉድጭ ከጀደም ጉያቶ ኮቲ ሄዱ ሐማታ ጅራ በቀጥቶ ዲ ሱዳን ክባ ኩማ ሄዱን ሆከራ ፈንቅናኛታ በየሳኒ ሙደቴ እ ሱዳን ገረ ኡጋንዳ ጥጫ ጅሩ ጀደ ገባስኒ ጂል ክሬግ ኡጋንዳ ገመካባራ ይርግት ቱጁቤዴስ
አውቶቡሲን ለመደደብሱ በቀጥቶ ሱዳን ክባት ደበላ ናኖ ጓንዳ ገመካባን ወልዳንገ ሱራ ገረሞራሌ በቀጥቶታ ገረመነጅረኝ ሳኒ ሃራ ገረፉለ ድራፍ ኬስ ጅራተን ትጌሱ ኢትፉፋኒ ጅሩ ቡሲያ በከጀዳ ሙከሳ ርቅቸ ገባባ ሚላን ቀጣምሩ ደንደ አንቱ ሱዳን ክባፍ ኡጋንዳ አዳን ባሳ ከነን ሃራ ገመሰነን ኩን የሮሄዱ አንቀናኛታን ከነን ሚደማን ዴቡን ከንጮለገኒፍ ደደቦዳ ካን ኡምሪን ወጋ ሶዶማ ጆን ታይዶ ሃደወራ ሳፊ ጆሌ ሳሳዲ ወሊን ምሊቀኒ ቄ ኦፊ በቀተኒ ኡቱ ዴማኒ ገመሰነን ዱራን ታይዶን በርሲሳ ሄረጋቱሬ ሳቲ ለማ ዱረቱሬ ዳንጋ ሰነራ ገውዳን ኢሳፍ ማቲሳ አቶቢሲ ገራ ከሉባት ኢሳን ጌሱ ኤገታ ከቱራን
I need to leave here because there's a lot of shooting, looting, so we are tired. That's why we need
to leave. Yeah, it is nebawu nurature. Sababan sas gamasi ukasa hedduf samichatu gege famajira nunufisise. Kanafikan nutu ye in is nebanef tikoruma bokona jenneti.
Akuma tadeo kannen haran yaif nanule brorra ak ekwatoria farra lulli kesat fini nejrurra. ገመሰነን በቀጥቶ ሱዳን ክባ ኩማ ዲበሰደቲፍ ኩማ ኩዳጃቱ ሆከረብየ ኦፊ ጀላ በቀጥቱራን ኡጋንዳ ሰነን ሱዳን ጉኔስ ያይራዱፈን ኢሳንስ ማቲሳኒ ቁብሱም በቀጥቶታ ኢምቬፊ ከሰጅሩ ገረሰነት ኢማላጅሩ
ና ኮሬክ ደሲዳ ላሎሮ ኢዱዱንጎ ኩዳሙ ማራን ኢኪ ኮዱዱንጎ
ጉኔስ ጀደሙ ከነንኩን ጌኒ ከነን ኩን ኡጋንዳ ከዱፈኒፍ ሰበባን ጅሬኝ ገመሲ ኡልፋታፍ ሶዳችሳ ተኤፊ ሰበባ ኑ አጄሰኒፊ ኑርዱፈኒ ገረቦ ሶናት ኑ አሪዩ አኩማ መነከይ ሰጅሩት መነኑረት ጉቡ ዋንታይፍ አቺን ዴብኑ ኡጋንዳ ከሰት ጅሬኝ አማንሲሳ ዳጀዳን ካንኡምሪን ወጋዲግደሚ አፍሪፍ በቀጥቱ ከታተ ኤስተር አኩጆ ጆሌ ሴሳዲ ወሊን ቆፋሼ ዱፍቴ አባን ወራሼ እቱ ሴን አቺን በይን ሂዳሜ ያቲ ቀሩ መንጅሩ ጀቲ አኩጆን ኡመኒ ቤለ ኤጅራ ወላን ሰፈያ አርገቹን እንደንዳሙ ዳንዲንጭ ቴጅራ ከራኛቲ መጋላ ሴንንጅሩ ነሞኒ ናኑ ሌባድ ያራ ሚዳን ገረ መጋላት እናገሰን ሁምኖቲን ሂዳታን ዋን ሀርካ ፉዳታኒፍ ኡመቲ መጋላ ከሳረከታ ጅራ ሮዝ ዩንጋ ጀደሙ ጅሬኝ ቢየ ከሳ ኡልፋታ ተኡስ ገረ ኡጋንዳት ኢመልገገፈሙ ገገፈሙስ አከሱማ ጀድ
አና ቢጃሪ አስማ ፍሱኑ ማፍ በስታ ቆብረ ጀና ካጊታጃ
ጉዮተ ኩዳ አፍሪፍ አልካኒፍ ጉያ ወልት ሚላን ደምኔ ኢጀሙካ ቦሶና ከሳ ንጅራቻ ቱሬ ቢሻን ጪሴ ጅሩ ዱጋቲ ፍት ገርጋራማ ዮነ ገኘ ጀዳን ፋቢያን ሪቻርድ ዋኒሞ ሃድ ወራፍ ኢጆሌ ሳ አከሱማስ ኢጆሌ ማቲን እራዱማን ከንዬ ከሳ ወሊን ሚላን ደሜ ገሩ ቢየኮፍ አመዩ አብዲንጅራ ጀደ
and I'm looking for the future of the country and for us to achieve the peace we need to be
egrem biyeko garita jeden abdedda nagar gechudaf ummata waqa sodatu tawqamna hoganunni kenyes dogora sani simatani darara lammi wonofif ilalche okennen egrem biyetti ifanita
baqattoni qubsuma uganda kessa lafatiqqo kanrat qubataniif qotatani kennameefi midanyaata bishan meshalef kabrof tajajira egum safayya kasumas ijolle saniif barnota argatani jiran
biya magalgal kessa sa lamaf daqiqa 45 tauf biran ubramo wala kessa guyara darbe saato kof daqiqa 45 tautira walle kanan saganta fetite
Bye.
amal mallabata heddu galate fanna kur radio sagale america saganta fan oromo durre democracy dagefato ta kenya motuman ethiopia lafsiro hatatama baati leja af biyetti timbulchature ammas baati kabro afurif eresusa niada sama haala biyyattiinitti jirtu keessatti labsiin kun bu'aanniif miidhaanni fidu maal? Kanarratti ka biyya Biriteen jiru Keelii Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwal Aloo akkasumas kan as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas jiru Kaatolikii Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu diinagdee Profeesar Mahammad Xaahiroo namoon haasofsiisee jira. Gara sanatti hin deebisu.
Gaaffiin kiyya waa'ee labsii yeroo atattamaa yookaan yeroo muddamaa Itoophiyaa keessaa irratti kan inni fuuleffatu irraa mootummaan Itoophiyaa torban dabre keessa labsii yeroo atattamaa gara baatiilee jahaa ture ammas baatiilee afuriin dheeressuusaa beeksisee jira. Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura labsiin yeroo atattamaa kunu maal jechuudha? Maaliif labsama? Dooktara Walirraan jalqaba.
Galatoomii obbo Namoo, labsiin yeroo atattamaa biyyoota heera qaban konstitushinii qaban biyya ol aantummaan seeraa itti eegamu biyya mootummaan heeraan itti bitutti heerri mataa isaa haala akkamiin yoo nageenyi biyya tokko keessatti dhabamu yoo rakkoon guddaan rakkoo uumamaan dhufu ta'uu danda'a rakkoo namni fidu ta'uu danda'a rakkoowwan cimoo ta'an ka jireenya biyyattii gaafii keessa seensisan yoo uumaman mootummaan rakkoo san haala kamiin furuu danda'a. Isa jedhuuf seerri mataa isaa waan lafa kaa'u qaba. Seerri wanti jedhu maalinni rakkoowwan akka mansii tuqee kun yookaan uumaman taate mootummaan dirqama silaa heera keessatti qabu dirqama mirga dhila namaa kabajuu dirqama mirga dimokiraasii kabajuu yeroo gabaabaadhaaf dhiiseetiniin haga rakkoon sun hiikkattu tarkaanfii silaa yeroo lafoo fudhachuu hin dandeenye fudhachuu akka danda'u ka taasisuudha.
Yeroo agamiif turuu danda'a labsiin yeroo atattamaa kun kabaratame maali?
Akka seera Itoophiyaatti mootummaan kaabineen jechuudha kana murtii irra gahuu hin danda'a. Samboodha garuu murtii san atattamaan mana mariitti dhiheessee manni marii raggaasisuu qaba. Manni marii ja'a ja'aaf kana murteessuu danda'a. Rakkoon nageenyi dhabamuu suni yoo ka itti fufu taate mootummaan ji'a afuriif irra deebi'eetiniin. Labsiisan dheeressuu hin danda'a. Garuu wanti tokko wanta sitti qulqulleessuu barbaadumaa inni heerri mootummaa Itoophiyaa mootummaan labsii kana labsuu hin danda'a haa jedhu malee akka seera chaartarii Afrikaa kan mirga dhala namaatti mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa kana labsuu hin danda'u. Kuni maa inni chartering Africa kuni seera Ethiopian fudhateetiniin seera ofii keessatti incorporate gooteedha. Seerri kuni ammoo Ethiopiatti akkuma seera kamittiyyuu apply taha. Wanti seerri kun jedhu maa inni biyyoonni chaartarii mirga dhala namaa Afrikaa kana fudhatanii mallatteessaniitiin hin jedhan labsii haatattamaa kana labsuu hin danda'anii jedha. Komishiniin Afrikaas bara 2021 mootummaa Naayijeeriyaa irratti dhihaate maal jedheetiin raggaasise mootummoonni Afrikaa chaartarii kana fudhataniitiin mallatteessaniitiin hin jedhan labsii yeroo hatattamaa labsuu hin danda'anii jedheetiin murteessee jira. Jechuus teeknikalii karaa seeraatiin olaalleetiin hin jennu mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana labsuu hin danda'u. Mee chaartarichi seera mootummoonni wanta kana ittiin labsuu danda'an lafa kaa'u dhabuun isaa rakkoodhaati sirrii miti jennee osoo fudhannee ulaagaawwan adda addaa kan seera Itoophiyaa jalatti guutamuu qaban osoo labsiin kun labsamin jechuudha. Ulaagaawwan suniin hin guutamne. Seerri ilaalamuu qaba. Seerri kan jedhu ammas yoo rakkoon sun guutumaan guututti kan hiikamin taate ta'e yoo rakkoon akkuma gaafa jalqabaa sanatti jiraatte qofaadha. Gara fuulduraa dheeressuu danda'amu jechuudha.
Gara dheeressuu sanatti nan deebi'a Dooktar Awwal. Sana dura garuu Piroofeesar Mahmadiin kan hin gaafachuu barbaadu haalli Itoophiyaa keessaa yeroo dura labsiin yeroo hatattamaa labsame haalli jalqabaa onkoloolessaa keessa ture kan labsii yeroo hatattamaa labsisiisu ture falli biraan argamuu danda'a ture labsii kana labsuurra.
Kana deebisuuf maaliif mootummaan Itoophiyaa waan kana labsise kan jedhu akka gaariitti ilaaluun barbaachisaana fakkaata. Wanti mootummaan Itoophiyaa waan kana labsiteef uummatatu mirga ofii gaafate. Uummanni bahee hiriira godhee biyya guututti keessaahuu Oromiyaa keessatti ammaas naannoo Amaaraatitti uummanni bahee waan mirga ofii gaafate. Mirga kana mootummaan kennuuf waan qophaa'aa hin ta'iniif. Waan kana akka gaaga'amaatiin ilaalanii seera kana baafatan state of emergency takkaahu seera hatattamaa kana. Wanni kun silaa akka birootiif deebi'uu hin danda'a ka jettu deebi'uu numa danda'aa ture. Yoo mootummaan fedhii ummataatiif ka ajajamu ta'e wanni kun gara birootiin deebi'uun hin danda'amaa ture garuu akka arginetti mootummaan kun waan fedhii ummataa kana akka shorokeessitummaa. Akka gartee nagaha dhoogguutitti waan fudhateef waan kana deebisuuf qophaa'aa hin taane gara nagahaatiin. Gaafiin wanni duraan waan kana labsisiise amma hin jira moo hin jiru ka jedhu ammallee numa jira. Manni mirga ofii hin gaafataa hiriira karaa irra bahee uummanni godhu kana haa arguu dhabnu malee rakkinni duraan waan kana uume ammallee numa jira uummanni mirga isaa. Ammallee hin gaafata calliseensi kuni uummanni waan duraan itti ka'e kana dhiise jechaa miti. Karaa biroo yoo itti ilaalan malee karaa state of emergency'tiin waan furamu tokko miti deebii politikaa kennitaaf malee waan akkanaa silaa hin gootu.
Dooktar Awwalaloo kana irratti maal jetta?
Akka an ilaalutti sochiin Oromiyaa keessatti ganda hunda keessatti godhamaatiin hin ture akkasumas gara boodaa irratti uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa irratti godhaatiin hin ture mootummaa kana akka malli cinqee ture. Mootummaan akka Itoophiyaa mootummaan abbaa irree achi kutateetiin state of emergency declare gochuu jechuun hagam takka mootummaan cinqameetiin akka ture waan mul'isudha. Wanti kana jedhuuf maa inni mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa jalqabeetiin state of emergency keessa ture. Hoo yaadatan ta'e yeroo naannoo Amaaraatti sochiin ka'eetiin jedhe muummichi ministeeraa gadi baheetiin miidiyaa irratti waraanni Itoophiyaatiif sekuuritiin humna barbaachisaa ta'e hundayyuu fayyadamaniitiin tasgabbii akka deebisan ajajee jira jedhe. Kuni jechi akkanaa kuni state of emergency keessatti qofa jedhamuu danda'a. Filaa heeraa fi seerri biyyattii under normal circumstances wayita apply ta'u jechi akkasii jedhamuu hin danda'u. Haaraya miti state of emergency wantiin state of emergency kana adda godhu officially mootummaan gadi baheetiniin amma guyyaa kanarraa jalqabee emergensitu jira aangoon mana murtii aangoon mana marii command postii jalatti deebi'ee jira jechuu isaati. So of course osoo mootummaan suni mootummaa gaafii siyaasaa gaafii mirgaa gaafii haqaa hawaasni gaafatu akka siyaasaatti akka gaafii dimokiraasiitti ilaaleetiniin mootummaa keessummeessuu danda'u ta'e. Rakkummaan jalqaba uumame sun iyyuu uumamu jechuudha. Hiriirri waggaa tokkoof deeme sun akkasitti hin deemu ture namni sun hundi hin dhumu ture jechuudha. So essentially mootummaan akka mootummaatti mutuma seeran buluu miti garuu state of emergency labsuun isaanii wanti inni mul'isu akka anitti hin xallutti mootummaan too'annaa biyyattii irratti yeroo san dura qabu akka dhabe waan mul'isu natti fakkaata. So amma as deebi'aniitiin kana diklaar gochuu waan haaraa miti haga tokko inni mul'isu mootummaan kun hagamti akka cingameedha. Amma ammoo eega haga tokko haalli suni at least badhetti olaalleetiin hin jenne namni akka duraanitti hiriira bahaatiin hin jiru. Kana jechuun namni haga gaafa deebiin gahaa ta'e deebi'utti uummanni gaafii san gaafachuu hin dhiisu. Karatti bahuu dhabuu danda'a garuu gaafiin suni aariin suni yaanni suni ima jiraataa jechuudha.
Dooktar Awwal, kanarratti aangawoonni mootummaa ammoo ka jedhanii labsiin yeroo muddamaa yookaan yeroo hatattamaa kuni bu'aa gaarii argamsiisee jira. Inumaayyuu ka dheeressuun barbaachiseef tokko gaaffii uummataa ilaalcha keessa gashuudhaan uummanni labsiin kun akka inni dheeratu gaafatee jira sana ilaalcha keessa gashuudhaan jedhanii aangawoonni mootummaa torban dabre keessa kan dubbataa turanii gama biraan kan isaan dheeressuu kanaaf sababaadha jedhanii naannolee tokko tokko keessatti humni waraanaa ajaja tokkorraa akka bobba'u kanneen dirqisiisan kanneen taasisan haalawwan ammayyuu hin fooyyofne. Bakkawwan okkarawwan adda addaa jirantu jira sana xumuratti gochuudhaaf ka jedhudha kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaalta?
Jechi kun bu'uura seeraa homa tokko iyyuu hin qabu. Jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan uummanni fedheefii miti. Factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha. Labsii yeroo hatattamaa biyyoonni labsuu akka danda'an. Wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee uummanni fedhuu miti. Uummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti. Uummanni fedheetiin kana dheeressaatiin hin jirraa ka jedhu bu'uura seeraa uummata akkayyuu waan qabu miti. Gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itiyoophiyaa torban dabre baatilii 4 dheeressa irratti marii gaggeessinu kan hin xumurre kutaa lammataa diree dimokiraasii ka torban dhufu irratti itti fufna. Kabiritee hin jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraa Dr. Awwalaloo akkasumas as Yuunaayitid Isteets kutaa Teksas ka jiru Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa hayyuu dinagdee Proofeser Mohaammed Xaahiroo hirmaannaa isaaniif galatoomsachaa kanarraa asuma irratti hin xumura nagaatti annamoo daandeeti.
Ayya qophiteen fixuun duratti mataa oduu irra deebi'esanitti har'a galma walga'ii koongireesii Ameerikaa Kaapitool Hiil keessatti bulchoota siyaasaatiif dhaabbilee qarqaarsaatti balaa beela Afrikaa irratti mariitti jira. Kor kana miseensi koongireesii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa tataate Kaaren Baasetti mari'achiisuu jira. Akka jechi Kaarenitti Yuunaayitid Isteets moggateette caqasuu manna rakkoo addunyaata akkana tanatti seenteetiin uummata miliyoon 20 Afrikaa fi Yemen keessa beela qarqaaruu malte. Bunaa fi oolaan Somaaliland keessatti hammaatee boni kunini. Horii qofaa miti namaayyuu hedduu miidhuutti jira. Horii qofaa miti nama hedduutti ammallee qarqaarsa eegachuutti jira. Bombiin mana bunaa Moqaadishoo tokko duratti tokkaate nama torba caal fixxee immoo hedduu mammadeessite. Bombii tana makiinaa keessatti awwaalaniitiin akkasiin mana bunaa duratti tokkaate namni itti tolchan. Itti gaafatamaa dhimma uummataa ka paartii Samaayyaawwii ka dure obbo Yoonaataan Tasfaayee akka waan mootummaan himatan keessi hin jirre mormate raga qabu arda mana murtii dhiyeeffatee fixate mana murtiilleen dubbitan ilaaluu fi beellamaan dabarse oduun gabaabduu namaa gabaabtanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15770, akkasumas 15785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110 2014 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.